Rīgā nākamnedēļ ieradīsies 25 tūkstoši dziesmu svētku dalībnieku no Latvijas reģioniem un jau svētdien 420 Latvijas vietās dienas vidū pacels oficiālos svētku karogus, atklājot svētku laiku. Tāpat rīkotāji aicina visā valstī pašvaldībām izkārt arī valsts karogus 7. Jūlijā, lai dziesmu svētki kļūtu par valsts svētkiem. Vairāk stāst Latvijas Nacionālā kultūras centra vadītāja Dace Melbārde.
Tātad kopumā pēc statistikas šajās svētkos mums ir 40,600 dalībnieki no visas pasaules, tad no dažādām pasaules vietām. Jaunākais dalībnieks ir 6 mēnešus vecs, tā ir maza meitenīte Elīna, kas ar savu mammu kopā piedalās tautas tērpus katē. Savukārt vecākais dalībnieks šodien ielido Rīgas lidostā, un tas mums ir ļoti liels notikums, tad šodien mēs sagaidām goda virsdirģentu Robertu Zuiku. 100 gadi! Par skatītājiem. Minimālais skatītāju skaits, ko mēs plānojam uz maksas un bezmaksas pasākumiem, minimālais ir 200 tūkstoši, bet tie varētu būt arī 400 tūkstoši. Tas ir, tā teikt, ļoti grūti prognozējums, bet atsaucība ir liela.
Kopējais svētku budžets ir 3,7 miljonu latu un dalībnieku izmitināšanu un ēdināšanu valstī izmaksās miljonu latu. Ņemot vērā lielo dalībnieku un apmeklētāju skaitu, svarīgi ir daudzie drošības pasākumi un pašu dalībnieku zināšanas. Valsts policijas priekšnieks Institūzis stāsta, ka izstrādāts sabiedriskās kārtības plāns attiecībā uz satiksmi, drošību un lielo gala koncertu apsargāšanu. Tāpat dalībniekus uzraudzīs arī ārpus pasākumu vietām.
Jo, kā praks rāda, tad vakar stundās ir vēlme doties kaut kur, meklēt piedzīvojumus. Tā kā mūsu aicinājums ir par alkoholu lietošanu tieši šajā sabiedriskajās vietās atturēties no tā, jo, kā jūs zināt, arī tas ir pārkāpums. Valsts policija, kā arī pašvaldības policija šīm aktivitātēm, ja tā varētu teikt, arī sekos līdz. Un, protams, kad šīs dziesmas svētku dalībnieku kartēm, kam ir jābūt klāt, pēc kurām var identificēt dalībnieku, no kurienes viņš ir.
Tāpat viena no biežākajām problēmām ir pazuduši bērni, kuru ģimenes ir grūti atrast lielajā pūlī. Tādēļ aicinu vecākus jau iepriekš savām atvasēm kabatā ielikt kādu zīmīti ar telefonu numuru. Savukārt neatliekamās medziņiskās palīdzības dienesta pārstāve Renāte Pupela atgādina dalībniekiem pašiem rūpēties par veselību un hroniskajiem slimniekiem paņemt pastāvīgi lietojamās zāles, jo ātrās palīdzības mediķi receptes nevar izrakstīt.
Tas, ko es gribētu aicināt arī dalībniekus, visiem tie ir ļoti liels svētki un liels notikums. Mums ir bijusi pieredze, kad ir liels veselības problēmas un dalībnieku neizdodās pierunāt, ka viņam nevajadzētu varbūt kāpt uz skatuves, bet jāsaka, ka tam ir ļoti liela nozīme. Un ja dalībniekiem vai skatītājiem, ja viņi sajūt kaut mazākās veselības problēmas, ir ļoti liels ieteikums griezties tuvākajā, vai tas ir sarkanā krusta postenis, tur pamērīt spiedienu vai arī pie ātrās palīdzības brigādes, lai tomēr pārliecinātos, vai tas stāvoklis tāds, kad var kāpt un ja cevišķi soli arī karstāku laiku, vai varēs šo te slodzi izturēt.
Lai svētku pasākumus nesabojāt, negaidīti laika apstākļi sabiedrisko mediju apvienotajā ziņu portālā lsm.lv meteorologs Toms Bricis ik rītu sagatavos prognozi katram svētku pasākumam. Sinti Ambot, Latvijas radio.